Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă începe ziua alături de Moldova la ora 7. În calendar e marți 25 august, la microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii din această dimineață. Maxima temperaturilor va atinge astăzi 33 de grade, mai ales în sudul țării. În nord, termometrul va urca până la 29 de grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de 31 de grade. Meteorologii atrag atenția că temperaturile rămân ridicate în aceste zile, prin urmare, evitați să stați la soare în miezul zilei și purtați pe lângă mască și un chipiu care v-ar proteja. În această săptămână, mai exact pe 27 august, postul nostru de radio organizează o ediție specială în cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor, dedicată aniversării a 29 de ani a independenței Republicii Moldova. Tema dezbaterii, moderată de jurnalistul Ivan Sveacenko, este Moldova, Ucraina, Georgia, țări independente sau cioburi de URSS. Discutăm cu experți din cele trei țări într-un format neobișnuit, într-o dezbatere trilaterală. Pentru această ediție am pregătit mai multe materiale, inclusiv un interviu cu scriitorul Leo Butnaru, interviul emisiunii din această dimineață. În partea a doua ediției, realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. El constată că până nu demult, politicienii moldoveni erau nițel nemulțumiți de faptul că alegerile prezidențiale fuseseră eclipsate de COVID-19.
Acum însă, deși numărul infectațiilor crește vertiginos, cetățenii plictisiți de virus și de botnițe vor mai mult spectacole politice. Așa că alegerile prezidențiale au ieșit din conul de umbră și politicienii se simt din nou važnici, importanți. Se vor făuritori de țară și deschizători de drumuri. Să fie sănătoși!
Realitatea cotidiană surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov, unde, după aproape două luni de proteste, potrivit mai multor sondaje, a crescut sprijinul alegătorilor pentru partidele din opoziție. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această dimineață. De astăzi, marți 25 august, începe perioada electorală, nu campania electorală, în vederea alegerilor prezidențiale de la 1 noiembrie. În această perioadă, Comisia Electorală Centrală coordonează activitatea tuturor organelor electorale în vederea pregătirii și desfășurării votului. Totodată se creează și circumscripțiile electorale. Cu această ocazie, principalele partide de opoziție, PAS și Platforma DAO, au avertizat de pericolul fraudării alegerilor, mai ales prin utilizarea abuzivă a resurselor administrative de către politicienii care dețin deja o funcție. Liderul Platformei DAO, Andrei Năstase, candidat la prezidențiale alături de Maia Sandu, lidera PAS, a declarat deja luni la o conferință de presă că există informații din diferite regiuni ale țării despre cazuri de corupere a cetățenilor și de utilizare a resurselor administrative. Năstase s-a declarat mai ales îngrijorat de posibilitatea ca autoritățile să încurajeze votul masiv și organizat al alegătorilor de pe malul stâng al Nisului în favoarea președintelui Igor Dodon. Președintele nu și-a anunțat încă oficial candidatura, se așteaptă să o facă la începutul lunii septembrie. Medicii de la Spitalul Charité din Berlin, din Germania, au declarat luni că datele clinice indică faptul că politicianul rus de opoziție Alexei Navalny prezintă urme de otrăvire. Citez, constatările clinice indică otrăvirea cu o substanță din grupa de substanțe active numite inhibitori de colinesterază, a explicat într-un comunicat instituția medicală unde este tratat Navalny. Susținătorii lui Navalny cred că acesta a fost otrăvit și că otrava i s-a pus în ceai în timp ce aștepta joi dimineață pe aeroportul din Tomsk să decoleze spre Moscova. După cum se știe, lui Navalny s-a făcut rău în avion. Avionul a aterizat forțat la Omsk, unde Navalny a fost internat de urgență. Medicii ruși din Omsk susțin că analizele efectuate în două laboratoare de acolo exclud prezența urmelor de otravă. La Berlin, Navalny este acum sub pază specială a poliției germane în calitatea sa de invitat al cancelarei Angela Merkel. Luni, după anunțul spitalului Charité, Merkel și ministrul de externe, Heiko Maas, au cerut autorităților ruse să ancheteze serios cazul și să o facă transparent, au insistat cei doi politicieni germani. În prima zi a convenției Partidului Republican din Statele Unite, președintele Donald Trump a avertizat din nou, fără dovezi, că s-ar putea confrunta cu alegeri măsluite în noiembrie. Trump, alături de vicepreședintele Mike Pence, a fost confirmat drept candidat partidului în alegerile prezidențiale americane din 3 noiembrie, alegeri în care cei doi se vor confrunta cu echipa democrată Joe Biden, Kamala Harris. Donald Trump a reafirmat că votul prin poștă, care este tradițional în Statele Unite și care anul acesta este de așteptat să fie folosit foarte mult din cauza pandemiei de coronavirus, deci că acest vot prin poștă ar putea contribui masiv la creșterea fraudelor. În sondajele de opinie la nivel național, Joe Biden conduce cu 8 până la 10% din preferințele electoratului. Donald Trump va accepta nominalizarea partidului său joi seară în fața unei mulțimi care se va aduna pe peluza Casei Albe. Convenția Națională Republicană, de dimensiuni mai reduse decât se planificase inițial, contrastează însă cu reuniunea similară a Partidului Democrat de săptămâna trecută, care a optase pentru un format aproape complet virtual pentru a reduce riscul răspândirii pandemiei de coronavirus. Comisia Europeană a încheiat luni o serie de discuții preliminare cu societatea Moderna pentru achiziționarea unui potențial vaccin împotriva COVID-19. Moderna este cea de-a cincea societate cu care Comisia a încheiat discuțiile după Sanofi GSK, Johnson & Johnson, CureVac și AstraZeneca. Recent, Republica Moldova a cerut să sprijinul României să fie și ea inclusă în țările care vor avea acces la vaccinul care eventual va fi cumpărat de Uniunea Europeană. Pe de altă parte, președinte Igor Dodon anunțase că s-a trimis și o notificare oficială Rusiei în care se exprimă interesul Republicii Moldova pentru vaccinul dezvoltat de un institut de cercetări de la Moscova. Este primul vaccin care a fost înscris oficial, dar care nu are omologare internațională, pentru că nu a fost încă testat pe un număr mare de persoane pentru a se verifica astfel dacă este eficient și mai ales dacă este sigur. Luni 24 august în Republica Moldova au fost înregistrate alte 350 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns acum la aproape 34.000, cel al deceselor legate de COVID-19 se apropie de 1.000. Între timp, cercetătorii de la Universitatea din Hong Kong au raportat primul caz de reinfectare cu noul coronavirus al unui pacient tânăr la 4 luni și jumătate de la momentul în care a fost confirmat prima oară, relatează BBC.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo selecția de materiale video. Într-un recent vox realizat pe străzile Chișinăului, aflați bună oară ce cred tinerii despre semnele trecutului la 29 de ani de independența Republicii Moldova.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Deana Răileanu la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, pe 27 august, postul nostru de radio organizează o ediție specială în cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor, dedicată aniversării a 29 de ani a independenței Republicii Moldova. Tema dezbaterii moderate de jurnalistul Ivan Sveacenco este Moldova, Ucraina, Georgia, țări independente sau cioburi de URSS. Discutăm cu experți din cele trei țări într-un forum format neobișnuit într-o dezbatere trilaterală. Pentru această ediție am pregătit mai multe materiale, inclusiv un interviu cu scriitorul Leo Butnaru. Colegii mei, Alexandru Bordian și Iulian Ciocan, l-au întrebat întâi de toate în ce măsură Uniunea Sovietică este prezentă în viața Republicii Moldova.
Cu păreri de rău, odată cu venirea socialiștilor, RFE este foarte prezentă, pentru că este încurajată. Ăsta e un proiect mai vechi. Acum el e în surdină, dar e plătit pentru a întreține basmul ăla urât, Uniunea Sovietică. Este un grup foarte mare, a unui partid, să zicem, care profită. Va pleca de la putere, dar ei vor rămâne cu dividendele.
Dar dincolo de politică, dincolo de activitatea acestui partid, nu mai există reflexe, să zic așa,
ba
sovietice?
Da, ba da, în primul rând, populația acestui pământ a fost prost alfabetizată politicește. Până la perestroica, ei s-a interzis să facă absolut politică. Omul era îngrozit să nu spună cumva ceva politic. Pentru că dacă spunea, trebuie să spună mai despre bine. Dar Doamne ferește dacă îți scăpăm cuvântul. Apoi, noi nu am avut politicieni pregătiți. Politicienii au fost tot cei sovietici. Ei ce-au știut, ce i-au făcut. Da, aici a fost foarte multă Uniune Sovietică, foarte densă și, din păcate, este.
Noi avem solea politicii Kremlinului în politica noastră. Avem oameni care...
Da, bineînțeles. Și foarte mulți. Bineînțeles. Uneori, din cei care se dau și mari patrioți, precum a fost unul care se dădea mari patrioți, la urmă s-a dovedit că a fost un ticălos. Un trădător, nu? Păi da, dacă îți plătește și dumneata ești actor și atât de simpatic.
Nu,
păi
păi
ai face un patriotism sub textul Uniunea Sovietică. Până la urmă, contează ce gândește bietul ăla agricultor acum în secetă. Satele noastre devastate, în primul rând, de alcool, trebuie să spunem. Cei mai mulți dintre basarabeni, după clasa a 8-a sau a 10-a, n-au mai luat o carte în mână. Adică, îți imaginezi, de la 17 ani sau 15 ani, până la 80, dacă trăiește, el nu mai citește o carte.
Ce se întâmplă cu oamenii ăștia care nu citesc deloc?
Ce se întâmplă? Votează precum votează.
Domnule Putnaru, dar scriitorul poate schimba mentalitatea moldoveanului?
Nu. Scriitorul trebuie să schimbe mereu pe sine. Să aibă o mentalitate universală. Să aibă o ambiție de a crede că el este demn de a sta alături cu un mare scriitor rus, cu un mare scriitor român, cu un mare scriitor francez. Și m-am bucurat că sunt și om care a călătorit. Noi putem fi luați în serios, pentru că noi avem și idei.
De ce moldoveanul nu are o apropiere pentru carte? Asta e genetic, asta e tradiția acestor oameni.
Da, doamnă, să te gândești, pentru că, spre exemplu...
Și Cantemir remarca lucrul ăsta.
Da, Cantemir a fost un diagnostician excelent și trist pentru noi. Unde e atâta lipsă de civilizație, să spunem așa. Dar deși eu m-am întrebat de ce. Pentru că, dar cum v-am spus... Soțiile de scriitori nu citesc. Ce se mai ne mai plânge? Nu citesc copiii scriitorilor. Înțelegi? Nimeni nu crede că știința de carte, inteligența poate da, îi asigura paharul de vin permanent, cârnăciorul, acolo și mic. Nu, aia să e mult să aștepte. El nu ține la zestrea asta.
Vreau să vă întreb, cum vedeți viitorul Republicii Moldova, deci cât de viabil vi se pare această construcție statală reme?
Eu ce cred? Cred că până la urmă se va înainta, mai vezi că acum pandemie, cu toate clatină construcțiile mai vechi, dacă intră în Uniunea Europeană, Republica Moldova, dar va intra, va fi primit ca și alte republici, ca dacă ați fi salvată. Că dacă n-ar fi fost acum socialiști la guvernare, cine știe dacă la anul sau peste un an nu intrăm în Uniunea Europeană. Presupun eu așa, da, înțeleg? Și dacă se intră în Uniunea Europeană, atunci e salvată. Pentru că vasele comunicante se mulțesc.
Cine este Igor Dodon pentru scriitorul Leo Butnaru?
El e un pion, precum spune. Nu l-am înjurat niciodată, nici pe Facebook, nu o să spun, dar nu le-am în seamă, nu le-am în serios. Dar nu numai el. Cu părere de rău, toată echipa lui mi se pare bizară. Norocul meu e că n-am depins niciodată de politicieni. Ne-am depins de partid, chiar atunci când era greu, când a fost dat afară de la Tineria Moldova pentru eseul despre Cogălnăceanu, când nu mi s-a dat casă de la Uniune, când am fost permanent ostracizat. Nu am vrut să mă închid. Se vede că s-a pus în destinul meu și mulțumesc părinților, mulțumesc satului meu. Eu am scris o carte, Copil la ruș, despre cum de copilarea mea. Mulțumesc că mi-a dat această verticalitate. În genere, un scriitor fără caracter nu există.
Deci de ce îl votează moldovenii dacă...
Dacă ei votează hoții, domnule, șor care i-a furat și le-a deschis magazine, dar ăștia le permit. Îți dai seama care e jocul. Noi trăim într-o lume absurdului.
Domnule Botnaru, vreau să discutăm puțin despre colegii noastre de breaslă. Și ai noștri, cumva, că suntem și noi scriitori.
Da, da.
În perioada sovietică au existat scriitori care au cântat osanale partidului, Marelui Octombrie, conducătorului Ilici. După independență, i-au schimbat brusc macazul, au îmbrăcat straiele naționale și au început să cânte românismul. De ce aproape nimeni dintre acești scriitori nu a formulat un regret legat de activitatea lor literară anterioară? De ce nu și-au făcut mea culpa?
Greu de spus, vezi, majoritatea care au cântat, dar nu numai, că au fost scriitori foarte slabi, care puteau să cânte orice, că avea nevoie de un deplasare, un gest pe ruble acolo. Erau în pâine la partid, erau în pâine la ideologie. Și când s-a închis această ferestruică pe unde își primeau tainul, au văzut că de acolo se poate câștiga pâinea.
Și au găsit o altă ferestruică.
Dar bineînțeles, ăștia sunt, cum spunea rusul, prispozoblenți. Cei care se acomodează la situație.
Totuși vreau să înțeleg. Eu am întâlnit niște profesori de literatura română,
da,
cărora nu le plăcea Uniunea Sovietică, care știau că, de exemplu, Grigore Vieru a scris poezii despre Lenin și în același timp se făceau ca și cum, deci, că el n-a scris nimic.
Ei, vezi, ar fi fost în minoritate dacă ar fi spus ceva așa. Păi nu uita că propaganda asta națională și naționalistă e la fel de puternică și apăsătoare ca și cea socialistă. Te devoră mulțimea dacă te duci și vrei să spui, domnule, azi care citi înaintea mea niște versulețe, niște prostii, niște rime. Nu, domnule, nici o scriitoră. Vor ați aplaudat, ați stricat ura. Te șuiră. Adică te alungă, nu te crede. Pentru că n-a existat niciodată un nivel intelectual corespunzător aici. Nu există în continuare.
Dar încotro se îndreaptă, pentru că mult se vorbește despre Rusia la noi aici, încă de la independență, încotro se îndreaptă Rusia și vecinii săi cu Putin, care posibil, probabil, va conduce până în 2036. Eu o să am 48 de ani atunci.
Da. Nu te invidez. Înțelegi, Rusia are o spaimă de destrămare în continuare. Ei înțeleg totuși, dar nu spun. În subtextile lor, ei au clătinări grozave. Provinciile rusești, crezi cum se întâmplă la Habarovsk, cum se mai întâmplă. Lucrurile astea se va porne. Și nu știu dacă Moscova, care e un oraș, Sankt Petersburg va fi bucuros dacă Moscova cade, asta e sigur, pentru că iau animozitate între ei. Colaborează cu foarte mulți ruși cât de cum se cade, poeți, traducători, da. Rusia o așteaptă zguduiri grozave. Eu am fost în Kazan de două.
Ca o cază lui Pistriți.
Da, unde în Kazan unii tatari care sunt 7 milioane în Rusia au fost împărțiți în 3 regiuni ca să nu fie republică. Azi astea sunt putere. Da.
Bașcotorstan, Tatarstan?
Nu, sunt în Astrahan și mai la nord. Adică chiar nu aceea sunt republică. Da. Ei se luptă ca orice țară asiată de acum, știi, spre alfabetul latin. Am văzut și primele plăcuțe puse acolo în Kazan, le-am fotografiat. Nu, rușii, prin judecată le-au interzis. Este monumentul cuceririi Kazanului, din 1548, zicem, da, cu Ivan cel Groaznic. Prin de ce zice, domne, dar a fost și apărătoarea Kazanului. Să avem și nu mi se pare logic, tăcă. Să avem și un monument și uite așa, apărătorul al Kazan. Plus că între apărători era și din garda elvețiană, era un corpus de militar, înțelegi? Tot de 30 de ani de interzice prejudecată. Iau un destin și sunt îndrăiți cum erau republicile unionale în timpul Rusiei.
Președintele Moldovei, Dodon, spune deschis că e pentru federalizare. Dacă el reușește să admitem în viitor acest lucru, vă dați seama că e calea.
Bine, eu nu cred că va reuși, pentru că el a spus multe lucruri când a venit la guvernare. Ieșim de Uniunea Europeană, rupem tot. În același timp, PIB-ul a crescut pe în baza Uniunii Europene. Dacă nu merg cele 70% în Uniunea Europeană, Dodon cade într-o lună. Ce faci cu ele? Cu ce dai? Țineți? Dar nu înseamnă că poți duce și mai departe cu Ucraina și Rusia, nu e un partener serios, dar dacă se închide robinetul sau hotarul cu Uniunea Europeană, adică niște sancțiuni Moldovei, Dodon cade într-o lună, două.
Dar Lukashenko scade?
Nu e exclus.
Dar Putin îl va ajuta, așa cum a spus?
Da, înțelegi cum va fi. Belorușii tot ce mai complicat. Ei sunt un popor lipis de ruși. Ei și vezi acum vorbesc rusești permanent. Când studiam noi la comunismul științific, ne spunea următoare, ascultați atât, noi mergeam spre comunism atunci, dacă era până 70, deci până 80, când mai rămăsesc acolo, 10 ani și eram în comunism. Și ne spunea unul la Zolț că prima va ajunge la comunism Belarus și a doua Ucraina. Pentru că aia deja pierd limba, deja naționalizat, spunea deschis belorușii. Pe urmă vin ucrainenii, de noi nu am mai întrebat că era groaznic. Ei acum nu pun problema conștiința națională. Ei pun de a pleca Lukashenko. Și aici Putin, care e foarte șmecher ca orice căgăbești, va vedea cum mizează. Sau, păi, de ce nu se ducă ei de la noi totuși? Da, le lasă de un alt președinte, dar rămân cu Rusia, înțelegi? Așa că nu va fi o mare tragedie pentru Rusia.
A fost scriitorul Leo Butnaru, intervievat de Iulian Ciocan și Alexandru Bordian. Interviul a fost realizat pentru proiectul special Antinostalgia privind spre viitor, dedicat în această săptămână aniversării a 29 de ani a independenței Republicii Moldova. Întregul interviu, ca și alte materiale din cadrul acestei dezbateri, le găsiți deja pe internet la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În scurt timp, realitatea cu amănuntul despre atitudinea păguboasă a politicienilor interesați de alegeri. În minutele următoare însă, o scurtă revistă a presei. De cursa electorală prezidențială programată pentru luna noiembrie, lidera opoziției de la Chișinău, Maia Sandu, a declarat într-un interviu pentru Balkan Inside că își va concentra mesajul pe lupta anticorupție din Republica Moldova. Maia Sandu susține că dacă alegerile ar urma să fie fraudate prin amendarea codului electoral, lipsa de observatori independenți și aducerea alegătorilor din regiunea transnistreană contraplată, ea va scoate oamenii în stradă. Nu în ultimul rând, în interviul pentru Balkan Inside, Maia Sandu a punctat că fraudarea alegerilor a condus la situația actuală din Belarus. Totodată, lidera PAS a dezvăluit și care vor fi primele sale acțiuni în materie de politică externă în cazul în care va deveni președinte al Republicii Moldova. Newsmaker.md face trimitere la date din stânga Nistrului, unde, din cauza dublării numărului de infectări cu COVID-19, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a vorbit despre necesitatea minimizării numărului de intrări pe teritoriul regiunii. Citez, intrarea trebuie să fie permisă numai în cazul unei necesități stringente și cu respectarea de către cetățenii a tuturor măsurilor de prevenire a răspândirii infecției, a spus Krasnoselski. De la izbucnirea pandemiei de COVID-19 în regiunea transnistreană au fost înregistrate peste 1800 de cazuri de infectări. Reporterii portalului moldova.org au creat o rubrică tradițională la începutul fiecărei săptămâni, trei știri bune din Moldova. Una dintre acestea e că artiștii din Republica Moldova și România au posibilitatea să-și expună lucrările într-o galerie edificată în realitate virtuală, un spațiu inovativ de promovare a creației artistice. Organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova și România au lansat platforma online theopenart.com. Acolo poate fi vizionată o galerie virtuală cu o suprafață de peste 300 de metri pătrați, distribuiți în 5 spații expoziționale, care pot găzdui expoziții mai mari și mai mici de pictură, sculptură, fotografie sau multimedia. Mai multe știri pozitive puteți găsi pe moldova.org. Și săptămânalul Ziarul de Gardă publică un reportaj dedicat locuitorilor comunei Sărata Veche din raionul Fălești, care separă deșeurile deja de 3 ani. Fiecare gospodărie colectează separat plasticul, sticla și deșeurile menajere. Experții spun că pentru a soluționa problema deșeurilor e nevoie de implicarea statului. În același timp, locuitorii ar trebui să fie responsabili de colectarea separată a deșeurilor, dar și să semneze contracte cu operatorii de gestionare a acestora și să plătească taxa de salubrizare, așa cum achită factura pentru curent electric, apă sau gaze naturale. Mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe în presa.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Prin lunile aprilie-mai, politicienii moldoveni erau nițel nemulțumiți de faptul că alegerile prezidențiale fuseseră eclipsate de COVID. Toți vorbeau atunci despre COVID. Acum însă, deși numărul infectațiilor crește vertiginos, cetățenii plictisiți de virus și de botnițe vor mai mult spectacole politice. Așa că alegerile prezidențiale au ieșit din conul de umbră și politicienii se simt din nou važnici, importanți. Se vor făuritori de țară și deschizători de drumuri. Să fie sănătoși! Mă uit la unii făuritori de țară invitați în studiouri pentru interviuri și înțeleg imediat că aceștia ar vorbi toată ziulica numai despre politică și despre alegeri. Virusul le repugnă și le cam strică socotelile. De la virus, ce dividende politice poți avea? E și periculos să vorbești despre virus într-o societate scindată în care 50% vor spoarte măști, iar alte 50% le urăsc. În schimb, acum, când COVID-ul face ravagii, poporul s-a întors cu fața spre alegeri. Alegerile sunt un subiect important care le place și celor cu măști și celor fără măști. Așa că făuritorii ne bombardează cu reflexii despre alegeri și candidați. Mărturisesc că nu mi-a plăcut niciodată instituția prezidențială din Republica Moldova. Mi se pare o risipă de bani să menții această instituție. Nu mi-au plăcut nici președinții pe care i-a avut Reme, Snegur, Lucinski, Voronin, Timofti, Dodon. Aceștia au fost fie nomenclaturiști sovietici, fie oameni de modă veche. De aceea, nici alegerile prezidențiale nu-mi provoacă un interes mare. Multă vânzoleală și sloganuri frumoase în campaniile electorale, după care urmează implacabil o activitate ale cărei roade sunt pipernicite. Și mai e ceva. Așteptam de zile ca în buletinele de vot să apară opțiunea împotriva tuturor. Când, stimabililor, va apărea opțiunea asta?
În Bulgaria, mai multe sondaje de opinie constată că după aproape 2 luni de proteste antiguvernamentale, oamenii par să dea preferință partidelor din opoziție, a căror popularitate este în creștere. Detalii de la Sofia are Petio Petkov.
În 2 sondaje separate, realizate în luna august, agențiile Gallup International și Trend constată că, de pe urma protestelor, au pierdut poziții atât partidul GERB al primului ministru Boyko Borisov, cât și partidul socialist, care își va alege noul lider în cadrul unui scrutin național pe data de 12 septembrie. Câștigă teren formațiunile de centru-dreapta, există un astfel de popor al showmanului Slavi Trifonov și Bulgaria Democrată, exponent al dreptei tradiționale. Aproximativ 62% din cei anchetați sprijină protestele care cer demisia lui Boyko Borisov, cea a procurorului șef Ivan Gheșev și alegeri parlamentare anticipate. GEP continuă să fie prima forță politică urmată la distanță de numai 1% de socialiști. Partidul showmanului Trifonov este al treilea, urmat de MDL, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor și de Bulgaria Democrată. Bariera de 4% va putea trece și partidul fostului avocat al poporului Maia Manolova, Ridică-te Bulgaria. Formațiunile mai mici reprezentate în actualul parlament, Coaliția Patrioții Uniți, partener la guvernare al GERB, Partidul Volea al omului de afaceri Veselin Mareșchi și ultranaționaliștii din Atacă nu sunt creditate cu șanse de a intra în viitorul parlament. 28% din cei anchetați declară că nu intenționează să voteze, 7% se declară împotriva tuturor partidelor. Sondajul Gallup International marchează cel mai mic nivel al încrederii în primul ministru Borisov din ultimii ani, 20% cu 68% neîncredere. În președintele Radev cred 47% din cei anchetați. Încrederea în actualul guvern a scăzut în perioada protestelor de la 30% la 19%, iar neîncrederea a depășit 70%. Și mai negativă este prestația Parlamentului cu numai 15% încredere și 77% neîncredere. 59% cer demisie guvernului Borisov. Sondajul realizat de agenția Trend constată că 60% sprijină protestele, iar 39% nu cred că în urma acestora guvernul va demisiona. Între 46% și 50% cer alegeri anticipate, în timp ce 37% nu. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Aici am avut posibilitatea să vă prezint doar o mică parte din multitudinea de materiale realizate de corespondenții noștri. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi vi le prezentăm în interviuri, reportaje sau comentarii. Eu sunt Deana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși. Aici Radio Europa Libera.